Herðu, velkomin aftur í Grænkrið.
Ég þakka þér fyrir.
Ég heiti Eva Kristjáns, í dag með mér eins og svo oft áður er gleðistýran Rósa María.
Já.
Velkomin í þáttinn.
Þakka þér fyrir.
Takk fyrir að koma alltaf.
Já, ég hérna, ég átta mig alltaf á því þegar það, hérna, þú sendir á mig og spyrir hvort ég vilji koma. Ég hef ekkert betra að gera.
Nei.
Ég bara, já, akkur ekki.
Hér eftir bestu geimt. Já. Og bara takk líka fyrir að muna eftir því að mæta.
Já,
þetta var,
að tóka á.
Þetta var tvísingt á tímabli.
Takk fyrir að senda mig skilabóð tvísvar og minna mig á að koma.
Ekkert mál, ég vun.
Jú, ég mætti bara smá sein.
Já. En þú veist, allt í góðu og bara, þú veist.
Það er bara smá lægði við landinu þessum dagana. Þetta var erfitt.
Það var erfið
fæðing að komast hingað.
Andjók, sko. Ég er sjálf búin að vera heavy fucking þung, sko.
Já.
Og bara... Já, bara eitthvað svona tens og það er bara eitthvað allt rosalega erfitt í heiminum og svo mikil eymd og svo mikil þjáning og mér finnst einhvern veginn, þú veist, mér finnst ráðamenn bara verið í eitthvað svona pólitísku valdatabli og allir eitthvað svona, jú, auðvitað styði ég þetta en ef þú spyrir mig opinberlega þá gerir ég það ekki og ekki spyrir mig aftur.
Oh.
En ég geri það sjálfsögðu og svona, þú veist, mér finnst bara allir verið í eitthvað svona bullshit og ég er ógæslega pirruð og leiðileg.
Já. Nei, ég er búin að vera bara sjúklega pirruð síðustu vikur, en svo er ég líka búin að vera grenjandi yfir vídjóum af kvennaverkvallinu.
Herðu, við verðum.
Ótrúlegt að sagt að ég er bara að horfa á vídjó og bara tárast.
Ég var eiginlega að taka undir það, því að sko, ég var í flugi daginn sem að kvennaverkvallinu var, þannig að ég komst ekki nýr á Arnarhól og hérna, svo fekk ég svo mikla gæsahúð því ég var að hlusta og ég var að horfa á myndbandi af söngnum hjá Unu Torfa, þannig áfram stelpur.
Já.
Ég held ég hafi aldrei á ævi minni upplifað jafn mikið sko þjóðarstolt og eitthvað svona, oh my god, gælur, we can fucking do this.
Já, algjörlega. Nei, það var svo magnað að vera þarna. Að þú veist, sérstaklega, ég er alltaf að segja þetta við fólk sem ég hitti núna, sérstaklega kallmenn, að það var svo mikill mannfjöldi en engin tróðningur.
Nei, einmitt.
Þú veist, það var enginn að reyna að tróðast.
Nei.
Þú veist, ég bara stóð þarna og ég var bara með flott pláss og ég gat staðið og sungið og klappa og það var enginn utan í mér.
Nei, einmitt.
Þú veist, það er 100.000 manns þarna niður í bæ og það er enginn að ítast utan í mig.
Já, mér finnst þetta bara trillt að sjá þetta og bara eitthvað áfram konur og kvár og bara... Þetta var líka bara svo gott af því að þú veist, ég var hann úti og ég var bara búin að vera að fylgjast á, þú veist, með umræðinu svona samfélagsmiðlum og ég var bara eitthvað svona, vá, fólk er eitthvað svona mjög á móti þessu og svona alltaf, þú veist, ég var á Tenerife og hitti fullt af gömlu fólki og þau voru öll eitthvað svona, fannst mér ekki til í þetta og mér fannst ég bara vera ambassador fyrir kvennaverkfallið á Tenerife og var einhvern veginn að reyna að ræða við alla því mér fannst öll komin að vera bara, já sko, sonu minn, hann sér um að elda heimi á sér og maður minn, hann heldur alltaf á bókunum heim á búðinni.
Hann fyrir stundum út með ruslið.
Já, þannig að mér fann svona umræðan svona pínu stygt og það var svo gaman að lenda á Íslandi og sjá hvernig það hefði verið fucking geðvikt.
En líka bara athyglin sem er búin að fá allan heim, að þetta sé bara hægt.
Já.
Að það er bara, þú veist, hvað var þetta? Helmingur kvenna landsins, bara mætt á sama stað.
Andjóks. Og bara og sína samstöðuna að því að nú er líka alltaf að tala um Ísland sem einhverjum kvenna útópíu, að við segjum jafnréttis paradís og hér sé bara allt í gúti. En við gátum samt fundið svona mikið samtakamátt til þess að mótmæla óréttleitinu sem að konur og kynsegin fólk verður fyrir á hverjum degi.
Gáttum samt fundið allt þetta sem er að, sem við þurfum að laga, sem við þurfum að berjast fyrir, að verði gert betur. Þetta er ekki jafnmikil í paradís sem við höldum.
Nei, og ég vil líka bara, sko, mér er líka bara mikilvægt að við munum eftir, sko, það er ekkit langt síðan að konur máttu fara í fóstureyðingu í Bandaríkjunum.
Já.
Það má ekki lengur.
Nei.
Það er fullt af réttendum sem konur hafa fengið í gegnum tíðina. Það þýðir ekki að konur verði með þessi réttendi að eilífu.
Nei,
og við þurfum
að halda fram að berjast alla daga til þess að hafa rétt til þess að gera það sem við viljum.
Já, og það þarf að, þú veist, mér er alveg leiðilegt einhvern veginn að líka bara heyra svona pínu hvernig umræðan er um þetta að við séum ekki stoltari yfir þessu en þetta. En ég bara, já, ég vil fá hann baráttu söng með Unu Torfa, bara allstar. Ég vil sjá þetta allstar á samfélagsmiðlum, ég vil fá Spotify, ég vil fá þetta allstar.
Ég líka bara, sko, TikTokið og Instagram feedið mitt síðustu daga er búið að vera, þú veist, annað vídeo af þessum samstöðu fundi á Austurvelli.
Já.
Austurvelli. Arnarhóli.
Arnarhóli.
Já.
Já.
Og ég bara, þú veist, ég bara svona hálf grátandi í sófanum á meðan, bara vá, þetta svo geggjað, þú veist, eins og ég sé sjá þetta í fyrsta skipti.
Mm-hmm.
En þetta bara, þetta svo frábært og ég svo stolt að ég að vera Íslendingur.
Andjók, sko.
Og má samt ekki svona minna sjálfum á það að gleyma mér ekki í því að því að ég, þó að ég sé kona, þá ég samt í svo miklu, mikilli forréttenda stöðu, verandi hvít og af íslenskum uppruna.
Já.
Að svona nota mína rödd til þess að verja þess að ég að setja hópa sem að hafa það ekki jafn gott og ég.
Já, bara í þeirri stöðu að geta farið í verkvall
á þessum
degi.
Akkurat.
Það til dæmis bara fullt af erlendum konum sem eru ekki svo heppnar og við megum heldur ekki gleyma okkur í því að sko dæma þær sem gátu ekki lagt niður störf eða þurftu að vera heima með börnin af því að fólk bara í alls konar aðstæðum og við verðum líka alveg að sýna því skilning. Já.
En alltaf bara öll sem að gátu mæta að mæta fyrir þá sem að gátu það ekki.
Einmitt. Ég bara peppið í drastl og bara vá aðstæðendur og skipulagningar aðilar.
Já.
Gæs,
ég, sko, ég tók 30 ára dóttur mínu
með mér. Gæs.
Að því ég var bara þú verður að upplifa þetta.
Já.
Ég vil svo mikið eftir 20 ár að hún getur horft tilbaka bara ég var þarna.
Já.
Þú veist, ég var hluti af þessu.
Já. Mér fannst líka svo flott í söngnum þegar var hann og seinna börnin segja sko mömmu, hún hreinsaði til.
Já.
Og ég fekk svo mikla gæsahúð og ég hugsaði líka bara svo mikið til dæmis Huldu Tölges.
Já.
Sem hefur bara tekið skít og þú veist auðvitað miklu fleiri konur en bara verið mjög opinber í umræðinni um þessi málefni sem að fólk keppist að gaggrína og spýta út. Já, og
það rosalega mikið henni að þakka að fólk veit yfir höfu hvað þriðja vaktin er.
Einmitt.
Og ekki að gera lítið úr manninum hennar.
Nei,
en,
alls ekki.
En þú veist, hún kona.
Já, og bara hún kemur, finnst mér fram með þetta málefni af svo ótrúlega flottum tökum með rannsóknar á bakvið sig. Hún talar líka bara mentalótið hvað það erfitt líka að vera í þessu.
Já.
Og hvetur okkur hinn áfram. Þú veist, þetta tól sem að ótal konur og kall, eða þú veist, hafa geta nýtt sér
Já.
til að mest láta makan sinn hlusta á að því þau gátu sett í orðið eitthvað sem að við sem einstaklingar getum ekki alltaf sett
Nei.
Orða og í okkar sambandi.
Já, ég meina oft er makinin bara að tuða.
Já.
En þú heyrir þetta frá manneskju sem að er sérfræðingur í þessu.
Já, og er
að heyra þetta frá svona utanakomandi.
Já.
Að þá bara, já, ok, þetta kannski vandamál.
Já,
þetta ekki bara konan mín að tuða.
Einmitt. Þetta er ekki bara konan mín að tuða.
Já.
Já. Ég bara takk Hulda Þorsteinn og bara þið öll sem að leggja þessu málaflokki lið bæði núna og bara í gegnum aldana rás.
Já.
Þess bara takk þið, pep. talandu Tene, ég var
tene,
þar.
Tene, já.
Úff. Það átti að vera svaka, þetta var svona mjög
Herðu,
mikil...
Herðu, ég sá í stóri hvað var í gangi.
Oh my god, sko, ég tók svona mega kvatvísis ákvörðun að þegar mamma minns þess að býr úti og ég var ekki að sjá hann í einhverjum mánuði, saknaði hennar ákvað hérna í skyndi að bóka með flug út og fara bara til hennar og hérna, svo hann að daginn áður, ég náttúrulega tekið það með, þú veist, bara sólarhings fyrirvara eða eitthvað.
Já, eðlilega, sem er svo fólk gerir.
Og ég svona herði, já, maður verið að skvísa og prófa svona augnáralengingar. Og ég hefði prófað einu svona áður og hérna, svona, jú, ég fer í þetta. Og þetta er svona, einmitt, bara hana, hálfum sólarhingarni fer úti eitthvað. Og svo fer ég bara svo kvöldi, allt í gutti, svo vakna ég hann nóttina, fyrir flug. Og bara fer í flug, það fín, ég eitthvað svona smá, með svona erstingu í augunum og eitthvað svona, já, þetta bara eitthvað. Tilfallandi, svo bara kem ég úr fluginu og labba inn heima hjá mömmu minni og bara fyrsta sem hún segir við mig er bara eitthvað, hvað er að andlit hvað er að augun minni, varst að gráta þannig svo sem bara að gráta rosalega mikið
og oh
þú veist, þá var ég bara komið svona bólgin auglok og bara svona ég með mega mikið vatn í augunum og svona skrítin svo hérna, og ég tala við gæluna sem settum að augnar hún alveg bara já, þú veist, farði alveg stofið lótt að taka þetta af og ég náttúrulega kvatvís og mjög svona spontant típa þannig að ég geri það ekki, ég bara teki
þetta
af sjálf.
Hvernig tókst það af?
Sko, hún var búin að segja við mig, ég mætti alls ekki bleita þetta næsta sólarhringin. Þannig að fyrsta sem ég hugsaði var bara, ég hlýt þá að geta nota bleitu.
Já.
Þannig að ég fór bara og notaði ógeðslega mikið af vatn og bómull og þú veist, ég, ok, eftir á að hyggja, við kynni ég hefði kannski bara átt að fara á stofu.
En ég meina, halló, þú ert ný mætt til útlanda, veist kannski ekki hvað næsta stofa sem maður gerir augnáralengingar
er. Nei.
Þannig maður retta sér.
Já, og bara, þú veist, já, líka bara reif á mér svolítið mikið af mínum eigin augnárum.
Já, en, sko, en það var ekki með eitthvað, þú veist, kókosolíð eitthvað sem þú snuttað fram hann í þig.
Jú, eftir að hyggja hefði líka gert það. Og líka eftir að hyggja talaði aftur við gælum augnárum í eitthvað svona, já, að ég netti ekki fyrir stofunni, ég gerði það bara sjálf. Og hún bara, ah, ok, hefur þetta látið mig vita, þú hefur bara átt að nota svona, þú veist, farað hrein sér með mikill olíu. Það hefði bara alveg getað, ég var bara,
já,
ok, flott, vita næst.
næst, já.
já, þannig að ég tek þetta allt af mér og þú veist, ég var alveg mjög heppin, veist, mamma mín retired hjúkunarfræðingur.
Já,
þannig okay. ég var alveg á besta stað sem þetta hefði verið að gerast á, en ég ennlega vissi ekki þarna hvað var að fara að koma fyrir mig.
Nei.
Oh my god.
Því ég sko, ég svo náttúrulega ekki myndir af sem fyrir hann að varst búin að taka af þér augnhárin og orðin mjög slæm.
Já, einmitt. Sko, ég, hérna, þarna er, hvað, sólarhingur sín, rúmi sólarhingur sem ég síðan ég fór í þetta, ég hann komin út, ég búin að taka af mér öll augnhárin, þrýfa augun mín mega vel, fór í sturt og lit bara buna í augun og bara eitthvað svona, og bólgan bara fara niður og ég bara held að ég sé góð þú veist, bara, já, sitið mig eitthvað augndropaðna í mömmu og svo fyrir við bara út og borða og komum heim og ég bara, já, ég bara blóma, ég bara góð, skilja bara, hérna, til í þessa ferð svo vakna ég nóttina og ég opna augun og ég næði ekki opna augun
oh my God.
Og mér líður bara eins og sé með steypu í augunum og ég bara, þetta bara svo erfitt að reyna að opna píru og ég sé lítið út augun, þú veist, það bara svona allt í móðu og eitthvað svona og ég bara eitthvað svona stöylast inn á bað og kveiki og ég fæ mögulega, þú veist, ég fæ bara taugaáfall aldrei.
Oh.
Ég svo bólgin, þú veist, ég eins og okkur hafi keyrt á andlitið á mér eða bara yfir andlitið á mér eða þú veist, ég veit ekki hvernig
Þetta var svona eins og þegar einhver fær ofnæmiskast í bíómyndum.
Já.
Þetta var svona alveg bara, þú veist,
já.
Ég ímynda mér alltaf að þegar einhver er stungin að geitungi.
Já, og þannig svona, íktusti viðbröð sem þú gætir ímyndaðir var það sem var að koma fyrir augun mín. Og hérna, og ég náttúrulega bara að byrja þannig að kjökra og væla og eitthvað, mamma kemur fram. Og ég bara eitthvað, þú veist, byrja að gráta og ég bara, oh my god, ég veit ekki hvernig er það, eitthvað svona. Og hún bara cold as ice. Hún bara eitthvað svona herðið. Það ekki hjálpa neinum að þú setja gráta inn, þetta bara meiri þrýstingur á augun. Nú bara við kælum þetta, þú farið inn á ofnæmistöflu og bara, þú veist, og ég var bara eitthvað, shit, hvað hún að gaslýsa mig. Vá, hún umjulega. En svo sagði hún mig daginn eftir að hún hafi vissulega verið að fríka út.
Já.
Hún hugsaði bara, við getum ekki báðar fengið tauga
áfall. Nei, það hjálpar engu með og hún panika líka.
Nei, hann að hún hérna gaslýsti mig bara í staðinn.
Já, og,
hérna, já, ég fór að sofa bara með klaka á augunum og hérna, já, tók ofnæmistöflu og fór bara að sofa grátandi að vorkenna sjálfur mér. Ég vakna og ég bara jafnvel verri.
Já,
Og þú veist, ég get valla opna augun, þetta er ekki sentimetra sem ég get opna augun og hort út og ég svo bólgin, ég leit ekki út eins og manneski, ég leit út eins og svona, þú veist, eins og dýr í einhverju bólgu viðbreið, eða eitthvað svona dýr sem er bara með eitthvað sjúkdómi, það bara að deyja, eða eitthvað stökkbreyting og hérna, já, og sko, það svona heilskjæslega í húsinu hennar mömmu, svona einkarhygginn. Við fyrir það niður og byrjum að segja henni frá og ég teka með sólgleraugun og hún bara svona stoppar að tala og bara svona frís og hún bara, nei, ég held að þú sett að fara upp á spítala. Býttu ég ætla nú í lækni, hann kemur fram, horfir á mig og hann bara, nei, þú ert að fara upp á bráðamóttöku. Bara núna þú ert að fara og þau bara pöntu leigubíl fyrir mig bara þú ert að fara hérna út, þú ert með kort hérna, þú ert að fara beint hérna og labbar þarna inn og þú veist, þú verður að fara núna. Og þú veist, þetta auðvitað bara peppaði mig ennþá meira, yndislegt, og hérna, við förum.
Hljómar er svo rosalega slakandi frí,
já,
sem fórst í.
Já, bara streitu lítið og yndislegt. Við förum hana á spítala, hana sem stutt frá, og þar býði ég ótrúlega stutt og fer inn og læknir sem tala við mig og sér strax að ég bara með heiftarleg ofnæmisviðbröð sem þau telja að sé út frá líminu sem var notað.
Já.
Og þannig að ég teki inn í blóðpröfu og svo bara strax gefið mér, eða þú veist, sett mér bara svona æðalegur í mig og það er dælt í mig alveg þremur stórum pókum af bara svona sterkum sterum. Og á meðan ég þarna inni, þegar ég búin að fá tvo póka eitthvað, þá byrja ég að geta að opna augun aðeins.
Já.
Þú veist, þannig að þetta er strax að byrja að hafa áhrif og við erum þarna Já, og svo fæ ég bara þarna, svo ég útskrifuð þarna og þau reyndu sko að koma inn hjúkrunarfræðingur og reyndu að leggja mig inn. Þú veist, bara með armband og ég átti að fara í stofu og eitthvað svona og við vorum bara, nei,
við erum í fríi.
Já, við þurfum bara að ræða þetta.
Við þurfum að komast á ströndina.
Já, þannig að hérna, við náðum að ræða við hans betur og þú veist, mamma hjúkrunarfræðingur og eitthvað svona. Þannig að ég mátti fara heim en var útskrifuð með þess að, þú veist, að vera á viku löngum sterakúr á svona töflum og á svona stera augndropum og þú veist að vera að kæla nokkur svona dag og eitthvað svona en þetta var bara þú veist treatment sem ég þurfti og ég vil alveg gefa heilbrigðiskerfinu þarna alveg hrós sko
Já.
En sko ok vissulega fór ég ekki á ríkisspítalann að því bara þú veist vinum um þú veist var bara nýbúin að lenda í bara mjög svona traumatísku atviki þar þannig að hérna satt svolítið í mömmu þannig að við förum sem sagt á hana einhverriki sem er út á að dekka ströndinni eða eitthvað þannig að þar er ég þú veist basically ekki sjúkratryggð en total kostnaðurinn minn var 250 evrur
okay.
sem er þú veist ég veit ekki 40 skall eitthvað 40
Já það er samt ekki neitt
mér finnst það mjög lítið miðað við að ég á að hafa verið að borga raunkostnað skilur sem þetta er 100% ekki
Nei
þannig að mér finnst það mjög lítið með að við að
ég var mjög vel sloppið sko
já, og þetta var fáránlega skammu tími sem þetta tók sko.
En frekar dýrar augnhárlengingar
já, það voru það
við... hérna, dýrar fyrir stuttan tíma fyrir lítið út úr þessum hérna, augnhárlengingar
já, heldur það voru góða sólafingur sem ég var besli bara með augnhár í flugin
náður þau einhverju góður myndaðir með augnhárlengingar þegar þær voru fínar eða
nei, ég var orðin bólgin því ég tók
Þannig þú bara stór skuldu.
Já, herðu, líka bara gaman að því að sko frænka mín sem ég hitti úti, sem fór randómli út á nákvæmlega sama tíma og ég, er sko eitt besti og flottasti ljósmyndir í landsins og hún var búin að segja, bara, hún bara, hei, við erum bara að skáta hérna staðið sem við ætlum að fara á, ég er að fara að, hún var bara, ég er að fara að taka jarða fara myndina þína. Þú veist, þetta er myndin sem þú munt setja allstaðar. Skilju, við vorum að fara svona inn í þessa ferð. Og svo bara er ég fíla maður allan tíman. Ég veist að vera með sólgleru á kvöldin.
Oh,
þú veist að því fólk gat ekkert horft á mig. Þú veist það var bara, þú veist, þá var fólk bara að fara úr hálslið.
Þannig að þú náður engum góðum jarðaframyndum.
Nei, engin jarðaframyndi.
En komst aðeins nær jarðaframyndinni, kannski?
Já, ég myndi að segja það. Já, þannig já, ég var sérst bara svona að verða góð daginn sem ég flög heim.
Já.
Og þá kom ég heim og þú veist, nú ég líka bara með þú veist, að því sko, ég var alveg með löng augnar áður en ég fór í þessar lengingar. Veit ég líka eins og af hverju ég var að fara í þetta sko. Það var Nei. Bara eitthvað, mér langaði bara að taka þátt í þessari gleði sem allir
Já.
En nú...
Ég meina, maður er svaka að skvísa með þetta sko.
Já.
Svo, þar til þetta fyrir þetta, svo þá lúka maður svona.
Já. Já, en þú veist, þetta var ræðilegt sko.
Já, en er TikTok feedið núna þá horror stories af augnarlengingum?
Nei, neitt. Nei.
Ertu kannski ekkert múin að googla neitt, þú veist?
Nei, en sko ég googlaði það bara, ég fór ekki TikTok, sko, en ég googlaði það bara og hérna, greið Rósalíf læknir sem var inni viðtali, ég byrjaði að senda henni 7 morgun, var ég bara, hæ, Rósa, ég veit að þú ert læknir og ég er panika og byrjaði að senda henni fullt á myndum og skilabóðum, áttaði mig ekki, það var ég smá tíma mismunur og hérna, en hún er læknir, þannig
Já.
Að hún hlýtur að verða að fólk
hún er örgulega vön því að fólk senda henni alls konar vandamál
Já.
Á öllum tímum sólarhrings
ég hugsa það sko en hún einmitt hún sagði hún bara gæti þú ert bara að fara upp á spítala þú stera og þú ert læknir
bara jæja vinan upp á bráðamóttöku bara
já en þú veist ég auðvitað segi fólki bara ég hef verið að halda með maður tánum
Já.
Hún er hætt að vinna.
Já, ég meina, henni hund leiðist þarna úti.
Já, og bara...
Smá spenning í lífið bara.
Já, mætti ekki bara flokka þetta sem endumendun.
Ég myndi segja það.
Þú veist, ég auðvitað teka þetta á mig líka bara fyrir samfélagið. Já. Bara Íslandingur er mikið á Tenerife.
Já, núna ert þú með reynslu.
Já, nú get ég bara mælt með heilbrigðiskerfinu.
Já.
Flottu spítali á Dekki.
Já.
Flotta heilsugjöfsla í Los Cristianos. En hérna gott að 20 mínútur eru farnar í þetta spjall.
Já, en herðu, þetta er þáttur númer 50.
Þetta er afmælis þáttur.
Já.
Vá.
Gleðilegt afmæli.
Herðu, gleðilegt til hamingju með afmæli.
Þakka þér fyrir.
We did it. Margt búið
gott að ég sé í þætti númer 50 af því ég var í þætti númer 1.
Það er nefnilega það sem mér fannst, sko.
Og ég verð að koma aftur í þætti númer 100.
Já. Og á 50 þáttafresti,
já.
Þá kemur þú
sko, mér finnst sko að því að 50 er svona hálfpart svona hálfamali
já. Veist,
Þannig við erum ekki með köku og kerti og eitthvað svona, þú veist,
Nei,
konfetti og svona, en við gerum það þegar það þáttur 100.
Já, það ekki.
Jú.
Mér stálega...
Þá er, verður allavega kaka hérna.
Já.
Frá hér að stöp.
Já, herði, ó, gott segg.
Já, það ekki.
Af því að þessi þáttur er mitt í búði hér að stöp.
Woohoo.
Hérna, ég gerði mér ferð í bakri hér að stöp. Ég hérna,
ég horfði á stórið þitt og ég var bara djöfull, ég hefði átt að keyra til Grindavíkur.
Já, ég náttúrulega fjall fyrir sem vörum þegar þeir voru að selja þetta í veganbúðinni.
Já.
Og hérna, en þau eru hann að staðsett í Grindavík og ég hef aldrei gert mér, eða ég hef aldrei farið þangað.
Nei, ég hef nefnilega aldrei komið þangað.
Nei, og ég gerði bara því að sonur minn í vetrafríi og ákvæði eitthvað svona peppa og þú veist, já, bara peppa hann í veganstaffi og eitthvað. Þetta er rosalegt úrval sem eru með, sko.
Ég veit sá fyrir ekkert svo löngu síðan að þau voru með svona langa jón.
Já, einmitt.
Og ég bara eitthvað, ha, vegan, í alvörunni?
Já, við sko, því fór hana, þá var sko, þú veist, það var sneikarspáni, það var kleinurringir, snúðar, hafraklattar, súkle, smákökur, kleinur, kanilkleinur.
Já, aldrei séð kanilkleinur.
Hörðu, ekki ég heldur, en oh my god, þetta er svo gott.
Ég nefnilega sko, ég er ekki verið mikil kleinumanneskja.
Nei,
þannig að þegar að vegan kleinuna frá þeim komið þá var ég ekkit eitthvað, þú veist, að því að mér fannst kleinur ekkit góðar fyrir.
Nei, einmitt.
En ég er alveg til í að smakka kanilkleinu.
Já, sko, ég er kleinukona, en þetta er, þú veist, þetta er mígra.
Ok.
Þetta er svona pínu eins og svona puff pastry, eitthvað. Þetta er rosalega gott. Ég vissi ekki hversu mikið þetta vantaði í líf mitt fyrir en ég smakkaði þetta.
En ég er náttúrulega bara, þú veist, karamellu snúðarnir eru the best og hérna sérböku við vínabrauðin.
Já, við fengum okkur einmitt sérböku við vínabrauð.
Nei, sko, þú veist, þetta var morgumaturinn minn. Þú veist, í marga, marga mánuði á meðan ég var ólétt á sunnu. Það var bara, ég fór í veganbúðinu á mótan og ég fekk mér sérböku vínabrauð.
Já, rosalega gott.
Já.
Ég er mjög hrifinæði og líka bara klassísku ostasleifunum, sko.
Já,
mjög gott.
Ostasleif og kókomjólk.
Já, einmitt. Og þeir eru með
og þeir eru líka stórar.
Já,
ég kann svo að meta þetta sé stóra rostaslega. Hérastupur er að taka pantanir fyrir þú sérskreittum kökum.
Herðu, já, og það sem mér fannst mjög skemmtlegt, ég var að tala þannig við eigendan alveg svolítið góða stund og var að, þetta segja við hérna, bara eitthvað, herðu, ég verði alltaf bara hvetið fólk til að gera sér ferðinga út eftir af því að þetta er svo gott og flott úrval og hún var að mynda að segja líka bara, hún skilur alveg að fylta fólk í bænum og kannski vega fólk þorir ekki að eitthvað neginn bara eitthvað, hei, hvað gerur eitthvað ferð og svo er þetta ekki til.
Já.
Þannig að hún sagði að það veri minnstamál í heimi að ef þú vilt kíkja í heimsón, þú bara hringir í þau og bara eitthvað, hei, er til hérna kleinuringur, ostasleifa og snúður? Þau bara eitthvað, já, herðu, væru til að taka það frá fyrir mig? Og þau gera það og þá er þetta 100% tilbúið þegar þú kemur.
Ok, geggja.
Já, og hún sagði líka, þú veist, að má senda þeim post með minn, þú er ekki að fara með að hérna nákvæmlega hvað netfangi var.
Nei.
Það er bara hérastupi.is og það er eitthvað svona, hvernig panta ég?
Já.
Og það er líka að senda bara í tölvupósti, bara eitthvað, hei, hvað er tilvegan hjá okkur hérna, ó, getið þið tekið þetta frá? Og þau gera líka með svona sérpantaðar svona ammælisköku og bara fullt af veitingur sem þetta nota í veistlur og líka svona mínikleinuringi og hérna.
Það er eitthvað betra við mínikleinuringi.
Já, ég elska míní útgáfur á öllu, sko.
Það er eitthvað neginn bara, þetta eru sömu kleinuhringir, en þeir eru bara eitthvað betri þegar þeir eru míní.
Já, ég veit
það. Þeir eru borða fleiri,
já,
svo munnbytti.
Já.
Þú veist, það er bara eitthvað næs við það.
Sammála, sko. Ég var, hérna, já, ég var mjög hrifin af úrunum hjá þeim. Mér satt að geggja og mér varst líka bara svo gaman, þú veist, ég var að ræða við henni. Ég var bara eitthvað svona, hérna, þú veist, má ég spyrja bara, af hverju eruð þið að þessu?
Mm.
Og þá var hún bara svolítið að segja bara, þú veist, við leggjum okkur bara fram við að reyna að vera með vörur sem að allir geta fengið sér.
Já.
Að þú veist, þau reyna líka, þú veist, þau gera, þú veist, laufabrauð hérna fyrir jólin, gera líka vegan laufabrauð, gera líka glutenfrí, að þau, þú veist, þau vilja bara í alvörunni reyna að mæta fólki þar sem það er statt. Og mér fannst það bara gett falleg hugsjón.
Æ, það er frábært.
Já, og bara, þú veist, þau reyna bara að minka matarsóun, þau reyna að vera ekki að henda hlutum, þau reyna að baka ekki allt og mikið þannig að það hendist, þú veist, þau reyna bara að gera þetta vel og mér finnst það ótrúlega fallegt.
Það er það.
Og bara, svo við aldrei, þú veist, ég hef ekkit oft komið í Grindavík, ég er ekkit viss með að
við
endilega fara að þangað á þér, sko.
Ég held í alveg að ég hef ekki farið til Grindavíkur bara síðan ég var krakki.
Já, ég hugsa það sama, sko, þannig að mér fannst líkalega gaman og líka bara af því fyrir strákinn minn þú veist við vorum ekki með eitthvað svona plan þannig að við fórum bara þarna í bíltúr
Já.
Svo við líka heyrta þessi næst sundlegar
Já ég meina fólk rosalega mikið að gera sig ferð til Selfoss til Já. Að fara í sund og svona okkur getum við ekki bara fara til Grindavíkur í staðinn
Nákvæmlega og fara í hérastu baka
Já
Ég mæli með sko
Já ég þetta klárlega næsta sunnudagsplan
það ekki
Jú
Jú ég mæli með og bara þú veist það þetta kíkja á úrvalið á heimasíðunni þeirra heyra í þeim en Allavega eins og vöruna sem ég var að hérna, lesa upp áðan, hann að sérbaka vínabrauð, ostaslaufa, kalukleinur, kókoskúlur, franskar vöflur, blondis.
Nei, í alvöru.
Þetta allt til. Já.
Herðu, ég það bara fara.
Já, herðu, já, auðvitað og náttúrulega líka bara, þú veist, rúnstykki,
já.
Kringlur og
já, allt þetta. Það, já, þetta venjulega.
Já, og allt bara rosalega vel mert sem ég kann vel að meta og... Þau gera líka, þú veist, þau smyrja líka fersk rúnstykki og pítur og svona.
Er það?
Já, og ég held að við búið til sína eigin pítursósu.
Ok, geggja.
Já, þannig að, þú veist, ég vil bara, ég vil mæla með og bara, þú veist, gera sér ferð, smá dagamun og geti heyrt í þeim fyrir fram til þess að sé pottið ekki búið og, þú veist, já, mér þetta bara geðveikt flott
framtak. Nú þurfum ég að kíkja síman hvað það tekur langa tíma að keyra til grinda ykkur.
Sko, ég held að við verið svona 40 mínútur.
Grindavík Þetta 42 kilometrar Já, þetta eru 40 mínútur
Það ekki, cirka
Já, þannig þetta bara, þú veist, þetta góður sunnudagsrúntur
Já
Færi sund og í bakari
Já
Djöðlar í til þetta
Fullkomi, sko
Já Mér langar svo mikið í sérbaka vínabröð, sko
Já, þetta var rosa gott, sko oh. Enda líka bara, sko, við borðum rosa mikið Þetta Ég líka
Ég meina hvað annað átt að gera Þú ert mætt allan leið til þess að fara í bakari Þá borðar all.
Já, og ég veit líka ekki, þú veist, að því ég held þú veist, að fleiri vegan foreldrar séu líka þannig að þú veist, þú veist með börn sem að þú veist, þú vilt að sjáu það flotta við veganism og eitthvað svona og þá maður bara tilbúin líka bara eins og þarna, það gott úrval, þá maður bara hvað viltu? Ostasleifu?
Já, viltu já. Eitt af öllu?
Já, ég var að fá allt og taka henni heim og ég var bara þetta allt, ég var bara ekki þannig í dag.
Já, bakar í smatt allan daginn.
Já, ég var alveg mega pepp fyrir þessu og hérna, já, þannig að þessi þáttur í dag í bóði, hérastöps,
Til í það.
Herðu, hrekkjavangan.
Herðu, já. Úff, ég varð að segja, ég fór hérna mjög seint í gærkvöldi út að hlaupa.
Og það ólíkt þér.
Já, mjög ólíkt mér. En hérna, byrjuðu að þessu núna. Fá út að hlaupa til þess að fá pásu.
Já, frá heimilinu og lífinu. Og svona,
en hérna, og þá ég líka heldur ekki í símanum mínum, þannig fáið pásu frá internetinu líka með hann. En, anyway, hrekkjavöku skreitingar út um allt þegar ég út að hlaupa klukkan 9 á kvöldi. Í konnemirku.
Ah.
Mæli ekki með.
Nei.
Ég var kortur í hjartafall nokkru sinnum, hlaupandi framhjá einhverjum, hérna, einhverjum svona, ég veit ekki, þú veist, fólk búið að setja upp svona stórar beinagrindur í skikkjum og svona, þú veist, póka, svarta ruslapóka með teipi sem að lítur út svo líkliggjandi, þú veist,
í garðinum.
Sko. Sko, þetta flott, ég var að viðkynna, en ekki fara út að hlaupa ein seint á kvöldi, þú veist, ég varð mjög mér leið svona eins og ég væri í einhverju hryllingsmynd.
Já, mega sens, sko.
Þannig hérna, mæla ekki
sko, ég er svo tennis típa, ég hætti að horfa hryllingsmynd þegar ég var úlingur.
Aha,
já, ég var bara, þú veist, byrjuði að haga mér svona skringilega þegar ég var út, þegar ég var að vinna á bar, þannig ég var oft, þú veist, bara þú veist, búin að vinna seint á nóttinu, ég var svo tens og þú veist, og ég hélt alltaf að það væri bara að koma eftir mér og eitthvað svona, þannig ég ekkert í þessu öllu, sko.
Nei, sko, maður minn hatar hryllingsmyndir.
Já.
Hann svona hrædd típa, sko.
Já.
Þannig hann vill ekki horfa hryllingsmyndir.
Nei,
ég vil bara hætti, sko.
Já. Ég vil ekki láta bregða mér og...
Ég veit ekki hvað það svona, þú veist, það eitthvað svona adrenalín kick út af því að horfa á eitthvað sem maður svona hræddu við.
Já, sonur minn 10 ára að reyna að peppa mig áfram í þessu og reyna að sannfara mig að það sé allt í lagi fyrir hann horfa alls konar hrylling.
Hann lífir þetta alveg af.
Já, hann segir það einmitt.
En það, mér finnst þetta að vera svona svolítið hluti af hrekkjavökunum líka. Þetta smá spooky.
Já,
vera smá hlutir. Þetta á að vera svolítið scary.
Já.
Þú veist, við lífum alveg af einu svona ári.
Já, einu minna,
þú veist. Ég lifi þeirna að hlaupa túra af.
Já, hljófst ekki það fræðar.
Ég hleypa ekki aftur. Ég bara er ekki frá því.
Ættir
eiginlega. Ég hljópa alltaf að fræðar framhjá eða því burtu frá skreitingunum.
Já, ég var einmitt að spá því sko fyrir en þátt þá var ég alveg bara eitthvað okay þú veist hvað teika ætti maður að taka bara eitthvað nú hrekkjavakan þú veist okay þú veist maður að finna eitthvað svona hryllilegt og þá náttlega var fyrsti aktivistinn í mér var bara eitthvað svona tölum hryllilega staðreyndir úr mjólkuriðnaðinum ég ætla að vera mjólkurbelja eða eitthvað svona og svo var ég eitthvað svona ég veit ekki eða þú veist að ég veit ekki, þú veist, þetta ofþungt, ég að ofhugsa þetta? Þannig að við vorum bara svona spáin taka fyrir, þú veist, hluti sem vegan fólk spáir í tengt hrekkjavökun, eða þú veist, auðvitað ekki allir, en, öll, en...
Eitthvað sem við pælum í.
Eitthvað sem við pælum í sem,
þú veist... Eitthvað sem við erum að ofhugsa, eins og venjulega.
Já, þú veist, við erum bara, tengist eitthvað inn í það, þú veist, vegan nammi veitingar...
Sker út grasker, grasker súpa, baka grasker.
Hvað maður að gera við allt þetta grasker skums? Já. Allir bara henda, þú að gera eitthvað úr grasker skumsinu?
Það ég bara ekki gert neitt grasker núna. Ég bara, Nei. Í ár ákvað ég bara gera það ekki.
Nei, ég myndi nýta á meðan börniðinu.
Já, svona, sko, í fyrra þá skar ég út grasker og setti hérna yngri stelpurinn minni ofan í það.
Það er enda mjög fyndið.
Það gekk ekki alveg nóg vel, hún var ekki alveg sátt. Mjög fyndna myndir reyndar af henni hágrenjandi og hún í graskýri.
Já, það fyrir öllu.
En hérna...
Þetta snýst ekki börnin.
Nei, þetta snýst algjörlega cute Instagrammyndir. En hérna, þá gerði ég graskýr súpu úr afskurðunum og innihaldinu.
Já.
Þannig hérna, og graskýr súpu eru mjög góðar, sko.
Já, ég hef nefnilega líka gert graskýr súpu og einu svona gerði ég tilraun á ég reysta fræðinni,
ég líka, sko, ég elska svona þema mat, svona Halloween mat, ég reyndar ekki rosalega hrifin af appisinugulum, hérna paprikum, en ég sé það að fólk sker þær út eins og graskýr og bakar þær fylltar.
Já.
Þú veist, þannig að þú ert að gera svona Halloween mat.
Já, sko, mér fannst líka mjög gaman, en ég datt inn á, sko, ég sá núna fyrir hrekkjavökuna, þá sá ég allavega að, þú veist, eitthvað myndbönd frá Hildi Ómars, þá fannst mér ótrúlega gaman að hún var að gera, skilur, aðeins svona hollari útgáfur að, þú veist, að skreita, þú veist, kiwi og þú veist, búa til skreitingar, þú veist, úr mat, að því þetta svo fáránlega mikil sykurhátíð.
Já.
Og hérna, mér fannst það gett gaman. En þú veist, ég gerði samt ekki neitt það en Nei. Mér varst mjög gaman að horfa hana að gera.
En ég meina svo ennáttúrulega til rosalega mikið magna af vegan nammi sem hægt að þú veist, nota líka.
Já.
Að þú vilt ekki sykurlaust, að sykur minna.
Já, sko, ég er alveg á því líka, þú veist, ég gef börnum alveg nammi sem koma heim til mín.
Já.
Þú veist, ég er alveg búin að vera, ég er bara búin að taka í alvarlega síðustu ár, þá er ég búin að vera heima.
Þú náttúrulega býrð í hérna, raðhúsi.
Já.
Þannig þú færð heimsóknir. Ég bý blokk sko. Þannig það er engin að koma upp á þriðju hæð í íbúð til mín sko.
Já, sko, ég bý 108 hverfinu og það er alveg búin að vera stemming svona síðustu ár, þú veist, hjá bara foreldrafélögunum og einhverju snjallir foreldrar sem hafa verið að taka inn, þú veist, fólk hefur sendt inn bara já, ég bý hérna, krakka mig að koma hingað.
Já.
Og svo var eitthvað sem setti þetta bara upp í, þú veist, Google Maps. Þannig að þú gast bara séð grasker á Google Maps inn í hverfinu.
Æði.
Og þú veist, þá gat bara fólk, þú veist, foreldrarna er labbað þarna á milli með börnin.
Og sniðust að vera ekki að fara fíluferðir heldur.
Já, mér stakka ekki gaman. Og svo hafaði líka verið, þú veist, bara eitthvað svona, já, getur prenta út þennan miða og setti gluggan, skilju.
Já.
Og hérna, þannig að við hefum verið þar og við erum heima með litla stráki minn og hann verið að gefa nammi á meðan eldri bróðar hans fer eitthvað með vinum sínum.
Æi, gaman.
Já, og hérna, en þú veist, þá byrjum að líka spáði bara eitthvað svona, þú veist, hvaða nammi ætla maður að bjóða upp á og þú veist, mér finnst stemmingin á Íslandi vera svolítið, þú veist, já, við erum með alveg úkslega gott, þú veist, vegan úrval á flestum stöðum og allt bara í gutti, skilu, en mér finnst mjög oft þegar kemur að sér dögum, þú veist, eins og hrekkjavökunni eða valentínusinn á daginn eða eitthvað svona, að þá gleymist stundum að hugsa út í það að það fyllt af vegan fólki.
Já, mér finnst líka vantar á svona mikið svona, þú veist, eins og óvegan nammi það er til í litlum pakningum sem að þú getur gefið, þú veist, eitt stykkja. Vegan nammi á svona mikið til bara í svona bulkpakningum.
Já, bara hérna poki sem opnar og þá bara fyllt í gummi í lausu.
Já.
Sem að sko, ég fíla þegar ég að kaupa bara fyrir mig sjálfa. En svo maður kannski líka orðum bara svona gegn sýrðu svolítið í gegnum tíðina eða sko bæði af eitthvað svona glæpum að þannig að ég vilji gefa börnum bara eitthvað svona hérna er nammi í umbúðum, ég er ekki búin að eiga við þetta,
Já.
Það er engin annar búin að eiga við þetta, þetta er örugt, en líka því að ég hugsa sem veganmanneskja, þá er ég að hugsa út í, þú veist, það að það séu börnum úti sem eru líka bara með þú veist, ofnæmi fyrir hlutum
já.
Og þá er rúkslega næs fyrir foreldra þeirra að geta skoðað nammið og sigtað út, herðu, já, ok, þetta er í lagi
já.
Eða bara eitthvað svona, hérna er ómert gummi sem ég veit ekki neitt hvað er í eða frá hvaða vörumerkið er, þannig ég geti googlað
þannig
ég hugsa þetta svolítið út frá þeim líka, sko
Já, þannig ef maður er rosalega ekstra þá gæti maður alltaf búið til litla poka, þú veist, með nammi í.
Já, það væri náttúrulega að maður væri eitthvað superhuman.
Já, en og þú veist, líka... prentað út inni alls lýsinguna og bundið á poka annað og nennir svoleiðis föndri, sko.
Já, en svo það bara rosa mikið vinna sem að fæstir geta farið í, sko.
Það nefnilega bara svo þægilegt að geta kipt eitthvað með sér.
Já, bara... en sko, ég vil samt mæla með í því að ég hef verið að vinna svolítið mikið með PS.
Já, PS er náttúrulega geggjað.
Já, þá hef ég getið keift svona 10 pakka í pakningu Já. Og keift sem bara, þú veist, 10 poka því eða
Þetta er svona svipa vesinni svo öskudags.
Já.
Námi, það Já. Er hérna, þetta er náttúrulega eila
Þetta er bara sama dæmið eila.
Þannig að þetta er, það er svolítið vesen að fá einmitt.
Já, ég hef verið að vinna svolítið með PS og ég hef líka verið að vinna með hana Oreo, það kemur svona 4 kex í pakka en þá eru reyndar alveg alltaf að gefa öllum börnum 4.
Já.
En þú veist,
en það er svona... það er svona viðráðanlegt.
Já, og það er líka alveg
viðráðanlegt verð. Að þú ert að vinna með, þú veist, bubs nammið, þá ert að gefa hverjum og einum heilan poka og það er, hvað kostar
Já, það er alveg svolítið mikið nefnilega.
Já.
Þú veist, þannig
að Og ég meina, þú ert kannski að fá 20-30 krakka, þú ert kannski ekki að eyða þetta miklu mening í það.
Nei, og þú veist, svo er ég líka alltaf, þú veist, fæ eitthvað svona panik að ekkert megi klárast.
Já.
Þú veist, þetta eru 2 klukkutímar og ég langa oftast sitja uppi með nammi, en þú veist, ég man eftir í eitt skipti, þá var ég svona tæp á það mögulega gæti klárast á þessum 2 tímum. Og þá man ég eftir, ég bara, þú veist, allt í einu bara, þú veist, kortir í 7, þetta var alveg að vera búið, þá var ég bara að fríka út og bara hlaupað að rífa upp alla nammipoka sem ég fann heima á hendiska. og hérna, af því að þú veist, ég vil aldrei vera búin að merkinu og svona kort og svo kom eitthvað börn bara að greika gott og ég bara nei, nammi er búið. Þú veist, ég bara nei, það er ekki búið.
Það er svo leiðilegt.
Já, það er ekki búið, sko. Þannig að, jú, auðvitað er það alveg búið,
Já,
en mér er bara leiðilegt.
Það getur alveg komið fyrir. En hérna, svo er náttúrulega líka hægt að vera bara með, þú veist, ég veit að ég hefði elskað það sem krakki bara að fá mandarínu. Eða,
þú veist, það samt? Myndu krakkar ekki bara segja þér fokka sig
það? Ég hugsa svona að þú væri eitthvað sem er bæði bóði.
Já, og getur lyftið
að velja. Og væri með, þú veist, PS og svo epli eða mandarinur. Og krakkar getur bara valið sér og geta þau valið.
Sko, einhver tíman, sko? Þá var ég með líka, sko, svona ávaxtanemmi.
Já.
Eitthvað svona bears. Eða eitthvað að því ég vildi hafa því að stundum koma svolítið lítil börn og þá finnst mér kannski erfitt að vera eitthvað
Nei, Hæ, þú mátt ekki fá nammi.
Já, þú veist, eða bara eitthvað, sorry foreldrar, ég ætla að gefa barninu þínu 4 kex að lámarki.
Já,
nákvæmlega. ofan í allt hérna með sérum með. Að hérna,
en það er alltaf líka hægt að fá í svona multipack.
Já, það var alveg fínt, sko, en krakkarnir voru samt ekki eitthvað mega spenntu fyrir því. Ég skildi alveg að því að það búið að hæpa þess að hátíð svo mikið upp sem, skilur, nammi Já. Hátíð. En þá finnst mér svo frábært að sjá, þú veist, eins og hana, Hildur Ómars og það var einhverjum, ég held að þannig að Kristín Kaldal eða eitthvað, gæla sem er að fólóa Instagram, þær voru að deila líka eitthvað svona, þú veist, það sem hafa verið að gera ekki úr náttúrulegum efnum, eða bara úr mat þó það væri einhver sigur í því eða súkulega eða eitthvað svona en bara svona, mér varst það mjög skemmtilegt að því að við Íslendinga sérstaklega eigum svolítið til að þú veist, einn dagur verður að Þú veist, þetta er, þú veist, hrekkjavíkan er á þriðjudegi en þú veist, það samt byrjaði að peppa, þú veist, við erum eiginlega í hrekkjavíku brjálaði á fimmtudegi, föstudegi, laugardegi, sunnudegi, mánudegi, þriðjudegi.
Ég fór líka sko í Halloween party sko síðustu helgi.
Já.
Þannig að hérna, þetta var byrjað þá.
Já, þetta verður rosa teygjanlegt og þá er bara frábært að við séum ekki bara, kannski hétan nammi alla daginn.
Já. Kannski aðeins að róa okkur í námi áti alltaf.
Já, já. En þú veist, segi ég var að baka churros og dreifa sykri yfir það bara í nótt, sko. Þannig
að Ertu að vinna með hérna í bleikapókanum?
Já.
Það er geggjað.
Já.
Sko, ég gerir mér stundum ferð í bónus af því ég versla yfirleitt bara í krónu.
Já, ég líka.
Ég gerir mér sko ferð í bónus bara til að kaupa þetta tjúros.
Ég bara sem.
Og ég ekki eins og að setja þetta á það. Ég borða það bara eintómt.
Sko, ég var að dýfa því í Bionella súkulaðið.
Já, sem að fest bara
hvergi. Trillt. Og svo er ég núna búin að vera að strá sykri með það.
En það er til Nutella, eða svona Nutella líknandi hérna típa í Netto sem er vegan. Ég með myndaði henni símanum mínum af því að systir mín var að baka með með dóttur minni.
Hvað heitir hérna, þetta?
Þetta heitir Let me look it up.
Nú síka, herðu, já.
Já.
Einmi, þetta, ég var í þessu einu sinni.
Já, þetta er til í Netto og þetta hérna rettaði mér allavega til þess að Já, dóttir mín geti bakað með systur minni af því að þau ætlaðu að baka sér með svona úr smjördegi og Nutella svona kónguló.
Herðu, ég sá hana gera þetta á Instagram.
Já.
Var þetta allt vegan?
Þetta var allt vegan, af því að hún var með auðvita. Vegan barn í heimsókn, þannig hún græjaði það bara.
Auðvita.
Þannig ég fór í Netto og kefti svona og sendi það með henni þannig að þau getur gert þetta hérna, fyrir alla. Þannig hérna
Gekkað.
Já, þannig við þurfum að fara að kaupa þetta og dýfa tjúrasin okkar í
100 p. Ég þyrsti eiginlega ekki á því að halda að vita þessu. Nei. Þetta ekki að fara vel í mig. Ég alltaf, sko, verð mjög þreytt á kvöldin af því ég nátthrapt, sko.
Já.
Varð rosalega þreytt þarna um miðnætti og vill þá ekki fara að sofa og fá mér frekar að borða.
Eitthvað miklu sig. Ég gerði, ég sko, ég kvarta allan daginn yfir því ég sé svo þreytt. Og svo seint á kvöldin ég bara farin að elda mér mat. Og þú veist, gera alls konar sem að ég hef ekki gott af.
Nei, gott líka þegar maður minn búin að vera ekstra duglegur að fara snemma að sofa og hann alltaf eitthvað svona, hey, viltu ekki bara koma upp í núna?
Hérna, svona... kann svo mikið að meta að maðurinn þinn my biggest fan.
Aha.
Ég nefnilega fekk mér strafa að því ég byrjaði að fór að hlaupa.
Já, hann peppa
og það. Og ég á þrjá followers, fjóra.
Já.
Ég, það mamma mín og pappi og Hákon. Og þau gefa mér öll kútos.
Æi.
Á hverju eina stæfingu og Hákon alltaf fyrstur og ég kannski mikið að meta
Elvita,
ég hann... hljópi 20 mínútur Hákon ánægði með
hann með þér alltaf leið
algjörlega
ha, hann með þér alltaf leið sko hérna, buy me a coffee síðu grænkessins
já, kaupiði kaffi fyrir Evu
já, kaupiði lítil grasker ég breytti
er það hægt?
Já, ég gat breytti í svona og þetta meira svona hrekkjavöku grasker mér varst eitthvað svo cute og hérna, fengum grasker frá Signy og mér varst það ógæslega cute eitthvað svona frá long time vegana sem svo þakklátt fyrir ykkur sem standið í framlínunni.
Oh.
Mér varst líka krúttlegt að hún sagði framlínunni af því þá leið mér eins og ég væri svona þú veist eins og sérð fyrir svona eins og pósterarnir voru í COVID skilur
Já.
Bara svona fólki sem var í alvöru í framlínunni.
Þá líður svona... ég er að gera eitthvað gott.
Já, ekki bara ranta og blaðra og þú veist og líka var ógæslega gaman af því að þú veist í podcasti þá maður bara svo mikið einn að blaðra eða með einhverum að blaðra og svo bara setur þetta út Og þú veist, jú, stundum finnum maður fyrir einhverjum viðbrögðum, en þetta líka svolítið mikið bara í tómarúmi,
Já.
Þú veist. Þannig að það líka ógæslega gaman bara að, hérna, þú veist, heyra
eitthvað. Já, vita að fólk að hlusta.
Já, þannig að, hérna...
Og njóta.
Já, þannig að bara endilega, þú veist, ef þið viljið styðja við rekstur grænkessins og bara við höldum áfram að gera þætti og... gefa út, þú veist, meira og betra efni og...
Það við halda áfram að hlusta okkur tuða.
Já.
Þetta ekki fritt.
Nei, og bara, hérna, bara svo fólk viti að þá sko gigantískur tími sem fer í að halda utanum þetta allt saman og búa þetta til og setja þetta út. Það þarf að klippa, það þarf að sjóða saman efni, það þarf að búa til grafíka að skrifa umfjallanir, það þarf að koma því út, það þarf að borga fyrir hýsingar, það þarf að borga fyrir lén, það þarf að borga fyrir, þú veist, klippiforrið, myndvisluforrið, leig og stúdíu, þú veist, það ógeðslega mikill kostnaður sem safnast saman.
Já.
Og bara...
Þannig þú ert ekki beint að syngja þessi í vasan?
Nei, I wish bara, já, þú veist, já, ég,
fleiri grasker, koma svo
bara komast á núll
ég var svöng
ég bara komast á núll var frábært sko, að hérna, já, og þú veist auðvitað hefur grænkerarlega verið með samstörf í gegnum tíðina og það eru samstarfsæðlega sem að koma svona detta inn hérna og hjálpa hjálpa starfinu og styrka við okkur en hérna Það bara rosalega erfiðu tími fyrir alla, eða þú veist, fyrir fyrirtæki, fyrir einstaklinga, þú veist, og líka bara, þú veist, með þessu þá ekki verið að borga mér eitthvað svona laun, heldur, þetta bara peningur sem fer í framleiðslu kostnaði beint, þetta ekki eitthvað ég eitthvað svona, herri, já, næs, nú ég skvísa að fara að kaupa fyrir diesel gallabuxur helgina, sko, þú veist, þetta bara, hérna, þetta bara beint í kostnað og hérna, og þetta kannski líka bara, að ég veit ekki, gefur manni smá réttlætingu á öllum verkefnumnum sem að er að íta frá sér
Já.
Eða ekki að fara í til þess að gera grænkerið í staðinn og bara já, í gegnum einu tíma, þú veist ég hef verið í námi, maður hefur gengið í gegnum erfiða tíma, maður hefur verið að vinna mikið vinna minna og þetta bara maður er fjölskyldu og vini og maður er með business og þú veist þetta verður allt bara komast fyrir
já.
Þannig að þú veist, með því að komi einhver peningur inn, þá það líka bara algjör undirstóð þess að það verði gefið út efni og við náum að þú veist líka kannski bara bæta við í framleiðslunni.
Já.
Og hérna, við vorum kannski ekki taka alveg tilbúin að tilkynna það, ég var ekki eins og maður að ræða við þig, hvað ég ætlaði að tilkynna núna. Sjá svipin að rosa. Hérna, við ætlum, ætlum kannski ekki að segja nákvæmlega hvað maður að fara að gera.
Nei, herri, já, erum að fara að tala um það. Ég var svo lost þegar þú sagðir þetta, ég bara hvað er að fara að gera.
Já, ég sagði, þú varst
svo. Ég held bara, ó nei, hverju glimti ég?
Þú varst svo eins og hreindýr á veginum.
Bara. Já, ég er líka, ég er búin að gleyma öllu þessa dagana. Ég, þú veist, þannig, jú, en ég veit hvað við erum að tala núna.
Við ætlum að vera með svona smá jóla undirbúning.
Já, við ætlum að hjálpa fólk í jólaundirbúningum, ef við segjum það.
Er það ekki?
Við ætlum að gera jólaundirbúningin auðveldari og skemmtilegri.
Já, og tengist inn í bræðalaukana ykkar.
Já.
Tengist inn í kannski bara því við ekki alveg hvað ætlaði að vera með í jólamatnum.
Já.
Við getum kannski vera með eitthvað hugmyndir.
Já, eða kannski bara elskið þið að horfa fólk elda mat.
Kannski getum við gert það með ykkur. Við erum hérna... Æ, þú veist, já, ok, segjum bara. Eða svona nokkuð þegar. Hérna...
Öðruvísu en það sem grænkerið hefur verið að gera.
Já.
Þetta svona svolítið kannski út fyrir okkar þægindrama því að við höfum öll bara verið svona bak við tjöldin að tala.
Já.
En nú ætlum við að vera svolítið kannski fyrir framan myndavélina.
Já, jafnvel. Mm-hmm. Og hérna, og líka bara því að ég bara eða, veist, við sem grænkera maður búin að eiga núna alveg nokkur jól og þetta alltaf sami þú veist sama pælingi þú veist hvað maður að vera með hvernig ætla maður að búa til og svo auðvitað breytist að þegar maður er orðin vegan að þá maður er kannski bara vegan í fyrsta skipti
Já.
Eða bjóða einhverjum vegan í mat eða bara eitthvað herðu ok ég hef áður kannski þú veist keypt þetta nú langar mig að prófa að búa þetta til eða eitthvað svona og ja okkur langar svolítið kannski koma með nokkra svona skemmtilegar uppskriftir að deila með ykkur
Já.
Og svona, við ætlum að reyna að halda þessu einföldu en fáránlega bragðgóði og hugsað út, þú veist, þetta efni búið til af fucking vegan fólki fyrir fucking vegan fólk. Já. Þannig að þú veist, þetta ekki eitthvað svona, hér þessi klassísku réttur og svo mínus eru þessu átjánatri og þá hann vegan.
Já, þetta verður bara vegan réttur sem auðvelt að búið til.
Já.
Og við ætlum að sýna. Hvernig hann verður búin til, þannig að þú veist, þetta ætti ekki, þú veist, þetta ekki uppskrift þú starta að lesa og mikla þetta fyrir þinni,
Nei.
Þetta verður bara svona sjónrænt
Já.
Og ætti að geta auðvelda fólki valið á jólamat og kannski bara auðvelda fólki að búa til.
Já, ég hugsa það sko. Og bara, þú veist, líka bara smá skemmtilegt content sem ekki bara eitthvað svona...
Ekki endilega hlusta okkur randa allan daginn.
Nei, og eitthvað svona, nú ætlum við að ræða blómir að hald.
Já.
Hversu fræðilegt það er.
Við ætlum bara að hafa gaman og gera mat.
Já, og bara aðeins svona ringja inn jólin á vegan nótum. Já. Það ekki?
Jú, hljóma vel.
Ég fá ekki til í
við það. Við þurfum bara aðeins að, þú veist, læra á alls konar.
Já, og sko, ég að fara treysta svolítið á þig.
Já.
Ég sko, jú, ég elda alveg mat, en þú veist, ég náttúrulega líka algjör lygari, af því að þú veist, ég, þú veist, ok, ég ekki lygari, en ég, mér líður stundum eins og ég sé svona svikapétur, af því að þú veist, ég ofta að posta eitthvað svona næs mat og eitthvað svona að heiman, en þú veist, maðurinn minn miklu betri kokkur en ég og hann gerir alveg 80% af matnum sem við gerum heima.
Núna verður þú bara mikið betri kokkur en hann eftir,
Já.
Hérna, grænkerið matreislu
þetta. Já, þannig að ég er hér með að opinbera, ég er ekki góður kokkur. Og eða, veist, að því ég panika svo eftir eldur, svona, ég er mikið ADHD og hérna, ég er oft bara, þú veist, ég er með á pönnu og ég er með í potti og svo er ég með annari pönnu og ég er með í opninum og þú veist, allt í blóma, allt í gangi, ég er multitaska og svo allt í einu er að sjóða upp úr, það er eitthvað að brenna í opninum, það er komin eitthvað lykt og þú veist, já.
En við ætlum ekki að hafa þetta þannig.
Nei.
Þetta verður einfalt og skemmtilegt
já.
Og ég er mjög, ég verð svona róleg í eldhúsinu þegar það mikið í gangi og mikið að gerast.
Flott.
Þannig hérna,
ég
get svona haft heimil á okkur.
Já, já ég held að það verði flott að þú verði verkstjóri.
Já, ég get verið verkstjóri í þessu svo og þú hérna.
Ég verð runner.
Já,
og svona,
hérna, ég held að þetta verði gorgeous sko.
Ég held
að verði gaman að horfa á þetta.
Já, þannig að hérna, og ef þið eru með eitthvað svona sérstakar pælingar þú veist, hvað þið myndu sérstaklega vilja við taka fyrir, þá mættu þið bara endilega kommenta inn á hlustendavaktinni.
Já. Að ég meina, þú veist, við erum sérfræðingar.
Við erum það, klárlega.
Þannig að hérna, ef það eitthvað sem að þið langar að búa til fyrir jólin en hefur ekki prófað og þorir ekki,
Já.
Þá getum við gert það fyrir þig og þú hort og hremmt.
Já, við gætum þurft að taka loks-kennslu.
Já.
Er það ekki?
Við, það ekkert mál.
Já, og líka sko, ég myndi, hlustendur, ég myndi alveg nýta tækifærið að því að Rósa kann að gera líka svona flóknari hlutir, hún, veist, hún kann að gera svona innbakastöf, hún kann að búa til steikur sem ég kann ekki. Þannig að þú veist, ef þið viljið eitthvað svona flókistöf, þá gæti Rósa
Ask
mögulega.
Ask away, Já. Ég gæti fundið út úr því, ég hef líka gert alls konar þegar fólk hefur verið að spyrja þú veist, hluti sem að líkjast lambakjöti eða
Já.
Þú veist, ég geta fundið út úr svoleiðis, þannig að hérna, Það ætti ekki að vera, þú veist, við getum fundið út úr þessu.
Ég held það sko, ég hlakka alveg geðvægt mikið til, þannig að þú veist, bara endilega gefið okkur graskir
Já.
Og peppið okkur í að búið til mat fyrir ykkur.
Já.
Og hérna, þið sem hafið ekki tökkað á því að styrka.
Og, sorry, ég ætla ekki að grípa fram fyrir þeir. Nei, þið hafið hérna, ef þið viljið eitthvað svona, þú veist, með eitthvað kúl nafn fyrir þessu matreislu þætti okkar. Grænkýrið eitthvað, þú veist.
Já, einmitt.
Þá hérna erum við til í hugmyndir.
Já, þetta verður eiginlega bara svona vegan matreislu þáttur.
Já, ég myndi segja það. Já. Við erum að fara að elda mat.
Já, en við ætlum samt svona fókus á að gefa þetta efni út á samfélagsmiðlum.
Já.
Og hérna, já, ég hugsa að það verður svona svolítið punkturinn okkar, sko. Mm-hmm. Ekki?
Já, og kannski ekki endilega bara mat, kannski drykki með mat.
Við gætum gert drykki með mat.
Eftir rétti? Sósur?
Sósur.
Mm. Við þurfum alltaf líka að þú veist, það þarf að para saman drykki með mat.
Já.
Já. Og þú veist, það mikið skemmtilegra elda mat þú ert með drykki í hönd.
Það rétt.
Kannski... Og ég held að við séum líka skemmtilegri með drykki í hönd.
Já, ég veit kannski ekki.
Það er líka svolítið svona festiv.
Já, það er svolítið festiv. Já. Eitthvað svona jólaglögg, nei, er það ekki vont?
Mér finnst glögg mjög vont, sko, en maður minn er sænskur, þannig að hann gæti vilja að búa til glögg fyrir okkur.
Herðu, gestakokk?
Já, og kannski Hákon, gestakokk?
Já, kannski.
Gaman að því að...
Eða þeir getur verið með börnin og...
Já,
við... Jú, þeir verður og glögg til þegar með börnin.
Já.
Þeir verður ekki með.
Nei,
en,
engin kallmenni hér... sem þetta.
Bara við. en hérna... já, þið sem hafið til dæmis ekki tökkaði styrkja grænkýri beint bara peppiði grænkýri segðu fólki frá
þáttum komandi, deilið færslum, þú veist, likeið hreyfið við Instagraminu veist, það nefnilega fólk kannski veit það ekki en allt sem þú gerir hjálpar algoritmanum að íta efninu áfram
já, og ná til fleiri
já, þannig, þú veist Deildu, sendu á vin, gerðu Nókra. Eitthvað, þú veist, kommentaðu,
já,
lækaðu.
Ertu að hlusta þáttinn, takkaðu okkur já. Eða, þú veist, whatever. Og líka, skrifið þér review á podcastveitunni sem þeir að hlusta á, af því það hjálpar alveg geðvikt mikið að bústa hlaðvarpinu bara áfram. Já, og bara, þú veist, peppið okkur, peppið, þú veist, við elskum ykkur og bara, shit, mér langar svo mikið, mér langar svo mikið að vera megavegan.
Já.
Og gera megavegan hluti.
Grænkýrið megavegan?
Já.
Nei, það hljómar svo megavega.
Já, gerir það reyndar. Oh, þetta ekki líka ykkur réttur?
Það líka verið svona jóla eitthvað.
Já, við óskum, herði, ok. Við óskum eftir nafni á vegan matreiðslu jólaþáttin okkar.
Ég elska að við fórum úr því, ég vil ekki segja ykkur alveg hvað erum að fara að gera.
Og við sögum ykkur allt.
Hérna er allt sem við ætlum að gera, gefa okkur nafn.
Já, hjálpi okkur. Ok, en hvernig væri við myndum gefa þeim eitthvað fyrir, þú veist, ok, sá sem kemur með vinningsnafnið, ef ykkur kemur með gegganafn á þetta, verður ekki gefa þeim eitthvað?
Jú.
Eigum að gefa þeim eitthvað máltíð sem við eldum?
Geti verið svolítið erfitt ef manneskjan ekki, þú veist, á höfbarksveðinu. Þannig að kannski, getum við gefa ykkur af vörur sem við kannski innihald sem við notum í,
já.
Í hérna réttina? Kannski og... fengið það sem þú þarft í uppskriftina?
Já, við gefum... Ef þú kemur með vinningsnafnið, þá gefur þið þér eitthvað. Við mestur að finna út hvað það verður.
Þú fær gjöf. High five.
og þú fær shoutout og já. Við peppum þig. Og hérna, já, herðu, gaman líka. Þú veist, ég meina, ef þið viljið fara á sveig við kerfið, þá megið þið líka að gefa grænkjörinu grasker og þið getið skrifað eitthvað í kommentar og ég lesa það upp í þettinum.
Mm-hmm.
Ég veit ekkert hvað þið skrifið, hvort það er bara pepp eða hvort það er bara eitthvað hulsing. I don't know. Just putting it out there. En er eitthvað meira? Fylgja grænkjörinu á hlustandavaktinni?
Já.
Facebook?
Já. Hlustandavaktinni eða vilja vera svona aktiv í hvað gerist í þáttunum og hérna fylgjast með á bakatjöldin.
Já.
Annars bara Instagram, Spotify, allar, allt þetta, pack,
já.
Batteri. Herðu, TikTok? Er grænkjörinu á TikTok?
TikTok, já maður, ég þarf líka. Ég komið sem á heyrus á TikTok. Eða þú veist, ekki haters, en þau eru alltaf að kommenta
eitthvað. Herðu, já, ég sá það á vídeo við að mér, bara eitthvað kommenta eitthvað. Það er bara hægt að búa til podcast úr öllu og maður bara, já. Það er það sem podcast eru, fólk að tala saman.
Já, ég líka bara eitthvað svona, þú veist, þú ert að hjálpa mér í algoritmanum, þannig að ég er bara eitthvað að rífast við það líka.
Keep commenting! En já, við hérna, já, kannski postum þá svona brotaði besta úr þáttunum á TikTok og hérna.
Já, ekki.
Jú, ég held að verðum að gera það.
Já, ég til í
það. Það er svo gaman að horfa á, ég er meitt fer oft inn á YouTube og leita, þú veist, og horfi á svona heil myndbönd af því ég sá brot úr TikTok.
Svona. Já, sammála. Hérna, herðu, býttu. Ok, stöff á næsta leiti. World Vegan Day.
Herðu, já.
Það
sá dagur er... þáttur er athyglisbrestur.
Já, ég veit, ó, sko, sorry, guys, af því að við erum báð með ADHD, veist, Rósa er ekki á lyfjum.
Nei.
Ég er búin að vera lyfjulaus lengi, er nýkomin aftur að lyf, það er allt í rugli, við erum þunglindar, kvíðinar, hvatvísvar og erfiðar, afsakið það. En
við erum hér.
Við erum hér
fyrir ykkur. Við mæltum.
Já, hérna, ég ætla að segja, 50. þáttur Grænkýrsins. Takk fyrir að hlusta allan annan tíma. Rósa, takk fyrir að búa þetta til með mér.
Já, bara minnsta mál.
Og takk fyrir að koma ennþá í þætti þó sétt farin og önnur mið. Vigdís Fríða, takk kærlega fyrir að koma inn með mér þó hún sé farin að róa önnur mið. Allir farinir á sjóin, skilji, sjómennskan, ekki grín. Hérna, og takk allir viðmælendur og gestir og bara þið sem komið einu sinni eða reglulega sem gestir í grænkerið og gerir þetta með mér af því að Við erum bara eitt samfélag að gera þetta saman. Mm. Veist, við erum bara að finna útrússu saman. Og þetta ófullkomið og þetta stundum skrítið og upp og niður skilur. En þú veist, við ætlum að gera þetta dæmi og við ætlum ekki bara að leifa podcasturum að vera fucking gaurar og tala niður góð samfélagsbreytingar.
Að tala hvernig þú átt að fjárfesta pinningunum þínum.
Já, þannig að þú veist, við ætlum líka bara að tala fucking vegan stuff og hvernig við ætlum að veganvæða heiminn og hvernig við ætlum að þrýsta stjórnvöld og hvernig við ætlum líka bara að hafa gaman og elda góðan vegamat, skilur.
Já.
Og hérna, fokk feðraveldi og alltaf.
Yes.
Góð og góð.
Já.
Aftur, World Vegan Day.
Já.
Sorry, það var það sem ég ætla líka að tala fyrstin og hóf.
Það á morgun.
Já, það á morgun. Já. Ef þú ert að hlusta á þátt daginn sem hann kemur út, 31. Hvað að gerast World Vegan Day? Akkur skiptaði máli, þetta dagur okkur grænkera, peppum hvort annað ykkur, til hamingi þú, eruð vegan, geggjað dagurinn þinn. Og samtök grænkera verða með vegan pálínubúð.
Já, potlögg.
Já.
Já,
ég hef mætt á eitt eða tvö potlögg hjá samtökunum og bara mjög skemmtilegt.
Já, ég hef aldrei mætt.
Það ekki.
Ég hef ekki neginn alltaf, það hefur ekki neginn hitt á alltaf að ég er ykkvað upptekinn.
Já.
Þannig að hérna, ég kannski reyna að mæta.
Já,
Peppa,
sko, það eru bara öll velkomin, sko, hvort sem þú ert vegan eða ekki. Einu sem þú ert að gera að mæta með eitt vegan rétt, með þér, mára, forréttur, aðalréttur, eftirréttur, whatever, sætt, savory, það sem þú vilt. Og þá ertu bara með frían dinner og bara hittir aðra grænkera. Mér finnst líka bara gett næs að því við, þú veist, að ég veit ekki, ég heldur séum öll með smá eitthvað svona félagskvíða og meikum ekki að fara út og hitta fólk, en svo líka bara oft gett einangrandi að vera vegan.
Já.
Og þú veist, það hefur alveg peppað mig ótrúlega mikið að kynnast öðrum grænkerum og bara, þú veist, við erum bara að upplifa það mikið af sömu hlutunum og bara, þú veist, að ég líka bara eins að peppa samtök grænkera,
Já.
Þú veist, sem alltaf að standa fyrir öllu þessu og svo bara misjætt hvort fólk er að mæta ekki og þú veist, þau eru öll bara í einhverju sjálfbúðlega starfi
Já.
Að gera vegan stöf fyrir okkur og þá verðum við líka alveg stundum að actually mæta það sem þau eru að gera
Já.
Til að sína þeim að við viljum að gera þessa hluti og þú veist, já, peppa svolítið vegan
Já.
Stöf. Þannig,
mætið á potluck.
Mætið fucking geggjað. elsku ykkur.
Já.
Og
takk fyrir okkur.
Já, þangar til næst. Takk Já. Fyrir komin að Rósa og gerum þetta sitt.
Já.
Góð og góð.